на нашей вулице. На нашей вулице усё звычайное. Тополі пыльные, дамы панельные, дворы квадратные, подъезды брудные, жыццё нормальное, а люди розные. На нашей вулице о пятой раніцы апошні п'яніца дамоў вертаецца. Дамоў вертаецца, ідзе, хістаецца і брудна лаецца на нашу вуліцу. На нашай вуліцы а шостай раніцы дымяцца коміны на хлебнай фабрыцы, дымяцца коміны, працуе фабрыка і пахне печывам на нашай вуліцы. На нашай вуліцы а сёмай раніцы у сем'ях чайнікі на пліты ставяцца, канапкі робяцца, яешні смажацца, усе нервуюцца, усе спяшаюцца. На нашай вуліцы а восьмай раніцы сонца ў вокнах дамоў адбіваецца. Мой брат ля вакна, мой брат усміхаецца. Мой брат нікуды з'язджаць не збіраецца, бо брату майму жыць падабаецца ў гэтым доме, на нашай вуліцы. Над горадам шэрая хмара. Над горадам шэрая хмара макабрычных памераў. Чырвоны фабрычны комін поўны вады, як калодзеж. Вада залівае горад, вуліцы, плошчы, скверы. Мы заплюшчылі вочы, мы зачынілі дзверы. Мы не ўмеем плаваць, мы памрэм пад вадою. І маўклівыя рыбы будуць жыць у нашых пакоях. Давай памаўчым таксама, ціша мацней за слова. Ты мяне разумееш, і гэтага дастаткова. Гэта падводная гетта, тут не хапае паветра. Тут альбо вучышся плаваць, альбо канаеш паціху. Стаім у вадзе па горла, знямелыя, ды не зважаем на то, як неяк павольна падобныя сталі да рыбаў. І мы пачынаем дыхаць, і нам пад вадою добра, калі толькі гэтую вадкасць можна назваць вадою. Панкрот. Частка першая. Хмары і мары, малочныя бары, крот тым часам рые. Неба і зоркі, і плач перапёлкі, крот тым часам рые. Танкі і панкі, і хіпі падранкі, крот тым часам рые. Гмахі і дахі, мы вольныя птахі, крот тым часам рые. Рые, 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 крот тым часам рые. Панкрот рые. Панкрот, частка другая. Кратае краты крот, закратаваны ў нары, а там на гары сёння свята травы. Там гараць ліхтары, дзеці паляць вагні, лётае змей папяровы. Кратае краты крот, пернік кладзе сабе ў рот, добра ў нары. Земляныя муры не разбурыць звяры, не зруйнуюць вятры і краты, як трэба, з дрэва. А дзеці смеюцца і паляць вагні. Малыя дурныя дзеці, неспакойна ў свеце, нешта гарыць, думае крот, і нюхае дым.